Maja zgodba. Moja zgodba. Lep pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci, v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. V našem studiu je kustosinja Monika Kokalj-Kočevar. Dobar dan.
Dobar dan.
Nadaljujemo pa z oddajami, ki se dotikajo preganjanja cerkve po drugi svetovni vojni. In sicer bomo danes slišali delček zgodbe prelata kanonika Rafka Lešnika.
Tako je. Gospod prelat Rafko Lešnik je dejansko povezan s to zgodbo preganjanja vere in cerkve. In danes bomo slišali krajši odlomek iz njegovega razmišljanja oziroma iz njegovega življenjepisa, ki ga je pripravil, in sicer z naslovom Zgodovina, učiteljica življenja, razmišljanje ob naši preteklosti. Tako nekako je on naslovil svoje avtobiografsko pisanje. Slišali bomo del, ki se nanaša na njegovo aretacijo leta 1949, ko je bil bogoslovec. Moram povedati, da v času, se pravi prav v teh letih, konec 40-ih let je UDBA oziroma uprava državne varnosti zelo intenzivno preganjala maturante, ki so se odločali za bogoslovje. Tako je bilo tudi v primeru gospoda Rafaela Lešnika. Nekako podtaknili so mu dva uslužbenca, ki sta se predstavila kot člana kraljeve vojske v domovini, v bistvu sta bila pa sodelavca UDBE. In na podlagi tega so potem aretirali celotno družino, izpustili so obe sestri, mamo, očeta z bratom, pa sta kasneje prestajala kazen, družbeno koristno delo v zavodih Litostroj in potem sta bila izpuščena marca leta 1950. Tako da v bistvu se ta del zgodbe nanaša na bogoslovce in pa na njihovo preganjanje, hkrati pa nekako si je UDBA v tem času zadala nekako cilj, da preganja vse, ki bi se želeli odločiti za duhovniški poklic in pa, če pa bi se že odločali, da bi vsaj polovica od teh sodelovala z njimi oziroma vsaj podpisala izjavo o sodelovanju. Hkrati z vsemi temi zaslišanji pa je bila povezana tudi oziroma podpis izjave o molčečnosti, se pravi, da se v bistvu UDBA naj ne bi vtikala v dogajanje. Rada bi dodala še to, da je bil gospod Rafko Lešnik, sicer rojen leta 1925 v Begunjah na Gorenjskem, med vojno mobiliziran v nemško vojsko in prvič v zaporu leta 1949, potem pa je bil obdobje od 1949 do leta 1956 še štirikrat. Tako da je kar izkusil zapore iz različnih vidikov preganjanja vere in pa cerkve. Tako predlagam, da poslušamo zgodbo.
Odlomek bo prebral Matjaž Merljak.
Nekoliko pred 20. uro dni 6.9.1949 sta prišla, ker so bila vežna vrata še odprta, dva mlada moška v starosti 20 do 25 let. Vprašala sta po študentu, ki naj bi bil bogoslovec. Vprašala sta tudi nekatere stvari o NM, ki je v Begunjah. Zanimala sta se, kaj študira brat in če smo vsi doma. Vprašala sta po telefonski številki tukajšnje NM in po telefonskem imeniku. Potem me je eden od obeh povabil v sobo, da bi na samem govoril z menoj. V sobi ni hotel sesti. Predstavil se je: mi smo krajevna vojska v domovini. Ker nisem dobro razumel, je na moje vprašanje besede ponovil. Rekel sem mu: če sta pa to, vas grem takoj prijaviti. Stopil sem proti vratom. On mi je zastavil pot, vzel iz žepa magazin za strojno pištolo in jo napolnil. Pištolo je imel skrito pod jopičem. Dejal je, da me takoj ustreli, če napravim le en korak. Pričel me je obkladati z raznimi priimki, na primer komunistična golazen in tako dalje. Večkrat sem odgovoril, z vami nimam kaj govoriti. Ker se nisem nič zmenil in ga preziral, je rekel, da ga hočem zafrkavati. Dejal je, da bova še druge govorila in da bom pred drugo oblastjo že prijel svoje. Medtem je drugi neznanec zahteval od sestre telefonski imenik in je z njo odšel na poštni urad. Čeprav smo nasprotovali, sta odnesla telefonski imenik. Šel sem jima odklenit vrata, kjer jih je sestra, ki se je v tem trenutku vrnila domov, zaklenila. Tisti, ki je mene zasliševal, je ukazal drugemu, ostani tukaj, da pripravimo kritje. Jaz sem zaklenil in odšel v kuhinjo. Teda je cerkvena ura bila ravno 8. Neznanca se torej nista mudila pri nas niti 10 minut. V prvi razburjenosti in zaradi straže, ki je stala pri vratih, zadeve nismo takoj prijavili. Na telefon smo odšli ob 8:30. Strojna pištola je brzostrelka, magazin je saržer. Kaj sem jaz govoril z drugim prišlekom v sobi, drugi niso vedeli. Šele po njunem odhodu sem povedal, kako se je predstavil. Hotel sem, da takoj odideva sestro na telefon, a so bili vsi preveč vznemirjeni, da bi to sprejeli. Tako smo najprej pokleknili in odmolili rožni venec z litanijami in drugimi molitvami, potem pa je bil čas za to, da so dojeli, zakaj gre. Vendar so še vedno menili, da bi bilo bolje, da o vsem molčimo. Sam sem zatrjeval, da hočejo prav to doseči. Razvoj dogodkov je vse to samo potrdil. Sam po noči nisem spal in sem bil vespoten. Zjutraj sem odšel z drugimi k maši, nato pa sem 4-krat prepisal besedilo sporočila milici in iz vode podtaknil na različnih mestih v hiši, da bi se ohranili, če bi prišla preiskava. Drugi dan je res okrog 10:00 prišel v hišo Oznovec in za njim takoj miličnika. Eden od miličnikov je moral nas stražiti v kuhinji, drugi sestro na pošti. Mama je vendar odšla tudi k nečakinji Gašperinovi in tja odnesla denar in še nekatere stvari, če bi se karkoli zgodilo. Okrog 12:45 je bilo treba na hitro oditi na tovornjak, ki je iz kaznilnice, v njej je bila miličniška šola, pripeljal pred hišo. Oče nikakor ni hotel od doma in je miličnik moral ostati na straži pri njem. Nas so vse odpeljali na železniško postajo v Lesce in strogo zastražili. Ljudje so seveda radovedno vse to ogledovali. Do sestre, ki je bila na pošti v Lescah, ni mogla druga uslužbenka, da bi dobila od nje ključe. Tako sta obe pošti v Begunjah in Lescah ostali popoldne zaprti. Na Jesenicah so nas odpeljali na sedež Ozne, vzhodno od železniške postaje. Midva s bratom sva morala izprazniti žepe in so naju odvedli v klet, kjer so bili bunkerji. Seveda so naju ločili. Upravnik pošte na Jesenicah je za sestri takoj posredoval in so ju brez zaslišanja izpustili, vendar šele potem, ko je vlak odpeljal, da sta morali peš domov 3 ure daleč. Drugi dan, 8. septembra, so zaslišali brata in mamo. Mami je zasliševalec povedal, da bo bogoslovec ostal pri njih. Bratu so narekovali izjavo, da bo zbiral ilegalne prebežnike čez mejo in jih pred prehodom meje izročal Ozni. Oznovec ni opazil, da brat izjave ni podpisal in ga je pustil domov. Ker sem doma pripravil indeks in se z bratom dogovoril, da ga bo odnesel v Ljubljano, da me bodo lahko opisali na fakulteto, je brat naslednji dan odšel v Ljubljano. V soboto pa je doma rekel, da bo meni nesel na Jesenice perilo, ne da bi kaj povedal o izjavi in da je ni podpisal. Ko ga je v čakalnici na Jesenicah zagledal njegov zasliševalec, ga je poklical za seboj v nadstropje, kjer pa ni hotel podpisati izjave. Zato je moral izprazniti žepe in je slišal samo besede, zlepa vas ne bomo poklicali, lahko kar zgnijete doli. Tudi mene je 8. septembra zaslišal neki Ciril, po rodu s Primorske, ki mu je na eni roki manjkal sredinec do 1. člena. Bil je velike postave in srednjih 20 let starosti. Ničesar ni zapisoval in ničesar nisem podpisal. V soboto, torej čez dva dni, je pa pred bunkerje v klet prinesel v podpis izjavo s priznanji. Uporil sem se in sva se hudo sporekla, ker sem naravno stopil. Zato je odšel in me čez kakih 5 minut prišel iskat miličnik. V drugem nadstropju me je v majhni sobi čakal Ciril. Ko sem bil pripravljen podpisati le, če popravim besedilo, je grozeče vstal. Tudi sam sem vstal, dal roke na hrbet in rekel, udarite prvi, potem pa bo kar bo. To sem še enkrat ponovil. Končno je rekel, sedite in popravite. Še danes vem, da sem 13 stvari spremenil v pogojnik ali nikalnico. Minilo je nekako 10 dni, ko me spet kliče Oznovec Rebol, menda iz Kranja. Treba je bilo podpisati odločbo javnega tožilca za preiskovalni zapor. Obtožen sem bil, da sem član diverzantske skupine, ki je nameravala zrušiti družbeni red v Jugoslaviji in je pripravljala diverzantske akcije, miniranje mostov, dolnovodnih stebrov, železniških tirov in tako dalje. Rekel mi je med drugim, da mi 18 let kazni ne uide. Odgovoril sem, da me to nič ne skrbi in bom mirno spal. Naj pač storijo, kar hočejo. Zakaj sem tako govoril? Med drugim tudi zato, ker mi je brat v soboto 10. septembra, ko sem prišel nazaj za slišanja, skozi line povedal, da je bil 2 dni doma in da sta bila oba dva oznovca, ki sta prišla k nam, prej pri tajniku Jožetu Kajžarju na KLO. Menil je, da bova kmalo odšla domov. Nisem bil istega mišljenja in res se je izkazalo drugače. Na ponedeljek 26. septembra 1949 naj bi, tako piše v mrliški knjigi, na UJV na Jesenicah zaradi samomora vsled obešanja umrl eden izmed naših zapornikov. Kaj se je v resnici zgodilo? Bil je nekako 10 mesecev že v preiskavi zaradi suma, da so ga Nemci leta 1941 izpustili iz zapora v Celovcu, ker naj bi bil pripravljen sodelovati z njimi. Ker je imel najdaljši staž med nami, je vsak dan na klopi pred bunkerji pripravljal za nas hrano na krožnikih. Pripravil si je kos železa in kaka 2 dni prej z njim udaril po glavi paznika Dujca. Doma je bil nekje od Divače ali Dutoval, ga zbil na tla in mu oduzel pištolo, ki pa ni delovala. Zaradi upitja so pritekli drugi oznovci in podrli napadalca na tla. Potem so ga 2 dni pretepali, da je umrl. Kako se je to godilo? Čez dobrih 40 let mi je o tem pripovedoval sozapornik, s katerim so postala prava prijatelja prav v tem bunkerju. Prej je bil partizan in leta 1945 tudi kot vodnik poveljnik straže v Tržaškem Koroneju. On je edini ostal v celici na tisti strani, kjer so pretepali napadalca. Na gornjem pogradu se je tako nastavil šipo okna, da je videl to pretepanje. Z verigami so ga močno povezali okrog prsnega koša, da ni mogel piti, in za verige zataknili kline, da so bile verige res napete. Potem je sledilo pretepanje, padanje v nezavest, polivanje z vodo in vlačanje nezavestnega po tleh v enega izmed izpraznenih bunkerjev. V soboto, 1. oktobra, je ta moj sojetnik, prijatelj, dobil od doma perilo, zavito v dnevni časopis in mi v njem pokazal osmrtnico našega sojetnika. Po tem dogodku smo imeli post in dobivali skromen delež hrane vsak dan, da smo vsi zelo shujšali. V kratkem smo dobili poseben obisk v bunkerjih. Prišla sta kapetan Vobič, predstojnik OZN na Jesenicah, in major Mitja Ribičič z notranjega ministrstva. Oba sta bila v oficirskih uniformah. Ribičič me je vprašal, zakaj sem zaprt, in pomenljivo dodal, da sem član teroristične skupine in bom pač dobil, kar sem zaslužil. In vendar je on prav dobro vedel, da je vse to zraslo prav na zelniku njegovega ministrstva. Takšna je bila pač resnicoljubnost in poštenost tedanjih organov nove družbene ureditve. Moralo je biti 10. ali 12. oktobra, ko so nas po 10. uri zvečer odpeljali na tovornjaku v Radovljico, ker so potrebovali prostor za novo pošiljko. Med timi, ki so prišli na naše mesto, je bil tudi naš sosed iz Begun, oče znanih glasbenikov Slavka in Vilka Avsenika. Ko so nas postrojili v kleti pred bunkerji, svojega brata nisem spoznal, čeprav je bil blizu mene. Med nama je stal le en zapornik. Zvezali so nas žico po 2 in 2. V Radovljici smo imeli občutek, da smo prišli na Brijone. Če se prav spominjam, se je upravnik zaporov pisal Mulej. V tem zaporu sem nekoč na sprehodu pod okni videl svojo sošolko iz 3. in 4. razreda v Radovljici, sestro znanega pesnika Hribovška iz Predtrga. Kolikor vem, naj bi tudi ona poznaje doživela znano poboljševalno, prevzgojno in družbeno koristno delo, upravno kazen, ki so jo poznali vsi komunistični režimi po svetu in so jo v preteklem stoletju posnemali vsi totalitarni režimi vseh barv. Okrog 25. novembra je za naju z bratom domov prišla pošta javnega tožilca, da ni dokazov za najin delikt. Zato sva zvedela po izpustitvi iz zapora v marcu 1950. Naju so skupaj z drugimi 28. novembra poslali na prevzgojno in poboljševalno delo za 3 mesece v Litostroj. Šuštršičev Slavko iz Lesc je nagovoril paznika Ivana, da je pomaknil kazalec na uri za 1 uro naprej. Tako smo stali na železniški postaji v Radovljici celo uro in čakali na vlak. Na mostu nad postajo so se zbirali ljudje in opazovali ta prizor. V Ljubljani so nas na postaji Šiška, bila je že trda tema, ob progi skrivoma peljali v barake taborišča v Litostroju. V taborišču je prišlo najprej na vrsto striženje las na balin. Interna voditelja taborišča sta bila 2 zapornika, recimo 2 kapota. Eden je bil dalmatinec, menda nekdanji oficir, drugi pa neki Ferdo Vrhovnik, ki je bil med vojno domobranec v Lescah, kar se je razkrilo javno šele čez kaka 2 meseca. Vrhovnik me je vprašal, čemu sem zaprt. Ker sem odgovoril, da ne vem, sem dobil od njega tako glofuto na levo lice, da sem jo čutil vsaj dobro uro. Bil ves zardel in tudi nekoliko otekel. Obljubil je, da bom že videl, ko bom delal pod katrco. Katrca je bila stroj za izpiranje peska, ki so ga morali brez prenehanja polniti novi zaporniki, ki so prišli v taborišče. Tega je bil deležen moj brat Tomo, ki je bil ves izmučen s krvavo podplutimi rokami. Meni je zdravnik dr. Drobnič, bil je sodno obsojen in je v tem taborišču bil v ambulanti, zaradi moje invalidnosti dal potrdilo, da sem za težko delo nesposoben in sem se tako rešil te torture. Ves čas sem bil v jeklu livarni in kovačnici, ter na zemljišču okrog njiju pobiral žeblje in nosil vodo paznikom, ki so stražili na več vogalih delovišča. V Polčah sem pri klincu spoznal gospoda Taškarja iz Šiške v Ljubljani, ki sem ga opazil, da je prevoznik s konji v Ljutomeru. S klinčevim očetom Alojzom sem se pobliže seznanil, ko me je ob vrnitvi domov v septembru 1945 nagovoril, da sem prihajal na Sveti Peter ob pokrivanju strehe podajati skodle. To je trajalo svoje 3 ali 4 tedne. S klinčevim očetom sva postala prava prijatelja in sem ga pred vstopom v semenišče pogosto obiskoval. Zanimivo je, da tega moja karakteristika ne omenja. Očitno tudi krajevni funkcionarji niso opazili vsega. Tako sem nekoč ob vračanju v barake Taškarju glasno zaklical, naj pozdravi vse pri klincu. Šel je na obisko Polče in poskrbel, da je sestra prinesla nekaj toplih oblačil, zlasti volnene nogavice, in sva to nekoč v stranišču latrina izmenjala preko ograje. Gospod Taškar je takrat omenil, da je mama bila hudobolna. Tako sva s bratom dobila prvo pomoč, doma pa so jasno vedeli, kje sva. Prvo jutro v baraki me je sosed na pogradu, neki frizer iz Ribnice, ki je verjetno bil obveščevalec Ozne, vprašal, zakaj sem zaprt. Glasno sem za vse v baraki odgovoril, da sem zaprt zato, ker študiram za farja. In nisem nič naredil, kakor oni ne. Nihče me nikoli več ni po čem opraševal, in nič kaj radi niso verjeli, da sem res bogoslovec. Kmalu sem moral, ker so ugotovili, da imam šole, začeti pri politični vzgoji brati iz dnevnega časopisja. Pri tem sem vselej sedel na gornji pograd blizu svetilke. Najraje sem na prvem mestu prebral, če je pisalo kaj o kakem duhovniku, ki je bil obsojen. Zdi se, da sem s tem nabiral pozitivne točke pri Ozni. Tako je ob odpustu iz zapora nakazal Oznovec na Jesenicah. Moralo je biti nekje v prvi polovici februarja, ko se je naenkrat zvedelo, da je bil vrhovnik domobranec v Lescah in so nanj naložili vso krivdo za nasilje v taborišču. Za pričo so klicali na zaslišanje krojača Žvaba iz Lesc, ki sva bila dobra prijatelja. Kmalu so sredi taborišča zabetonirali ozko klet z zidanim nastavkom in so vrhovnika premestili tja. Sem pa tja smo ga videli, kadar so ga spustili na prosto ob tem bunkarju, da se je nekoliko ogrel na soncu. Imel pa je verige na nogah. Nekega dne smo bili precej prizadeti, ker so iz Pržana, tja je hodila delat neka skupina zapornikov, na tovornjaku pripeljali v taborišče v glavo ustreljenega sozapornika. Paznik je skočil z tovornjaka in brzo strelka se je sprožila ter ga smrtno ravnila. Spoznali smo, da smo vsi le še gole številke. Moralo je biti na nedeljo 5. februarja, ko sva z bratom dobila prvi obisk od doma. Dotlej z domom ni imel nihče nobenih stikov. Pisal je takrat domov le tisti, komor je upravnik Perčič, doma iz Sebin pri Tržiču, prej dal dopisnico, da je mogel sporočiti domov, kdaj lahko pridejo na obisk. Tiste dni se je tudi začelo posamično, počasno odpuščanje domov. Ko je 25. februarja minilo 3 mesece prevzgojno poboljševalnega dela, sva ostala še naprej zaprta. Ni jih bilo malo, ki za prvo odločbo niso dobili nobene več, ampak so kar ostajali v zaporu. Končno je, biti je moralo v ponedeljek 13. marca 1950, upravnik pred strojem nagovoril mene, da moram ostati doma. Izstopil sem, vendar je rekel, da to velja za drugi dan. Z bratom so naju preoblekli in v Fičkotu prepeljali na Jesenice. Avto je vozil zastavnik paznikov, zraven njega je bil upravnik Perčič, midva sva sedela zadaj. Predozno nama je upravnik dal podpis odločbo notranjega ministrstva, da najina zadeva ne sodi pod upravno kazen, ampak pred sodišče. Tako sva se spet znašla v bunkarju na Jesenicah. Čez teden dni so poklicali na zaslišanje brata in paznik je prišel po njegove stvari v bunker. Tako sem vedel, da bodo poklicali tudi mene. Rebol me je obdeloval kake 3/4 ure. Osrednja tema pogovora pa je bila, da bi se odpovedal študiju bogoslovja. Ko na to nisem pristal, je začel poudarjati, da so ustanovili društvo in da bo mogel več dobrega storiti za državo kakor 100 terencev. Tako sem prišel na vlak in ob njem zaman iskal brata. On je odšel k svojemu prijatelju, Mužicovemu Franclju, ki je bil takrat pri fotografu na Jesenicah v službi, prej pa sta oba dva bila skupaj v nemški vojski. Srečala sva se šele na postaji v Lescah in odšla k sestri na pošto. Seveda je bilo snidenje po svoje ganljivo. Mimo Hlebc sva po stezi preko polja šla domov in oddaleč pozdravljala Klinčevo mamo s hčerami, ki so plele na njivi. Naslednji dan sem zjutraj odšel na Brezje, potem pa z vlakom ob 11. v Ljubljano, oglasil sem se pri škofu Volku na škofiji in ob 1. odšel v Semenišče. Omeniti moram, da sva šele doma zvedela, da je bila mama res skoraj na smrt bolna zaradi hude pljučnice. V novembru je namreč bosa romala večkrat na Brezje prosit za naju, iz Begun do Brezij je 1/2 ure peš. To zmore mati iz globoke vere. Ozna in KLO bi rekla, zagrizena klerikalka. Človek pač obrača, Bog pa obrne.
Tako, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, slišali ste zgodbo, ki jo je zapisal kanonik Raf Kolešnik iz še neobjavljenega dela Zgodovina učiteljica življenja. Monika Kokalj-Kočevar, Hvala lepa za obisk v našem studiu in za to, da ste nam oddajo posredovali.
Hvala lepa.
Odlomek pa je prebral Matjaž Merljak.